Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao u minulom predavanju, i danas ćemo se osvrnuti na jedan period vlade mitropolita Petra Prvog Svetog, nesumnjivo najeminentnije ličnosti iz novije istorije Crne Gore. U toku 1818. i 1819. otvorio se između Crne Gore i Austrije novi teritorijalni spor, tako što je austrijska vlada zahtijevala od mitropolita Petra Prvog ustupanje manastira Stanjevića u široj okolini Budve i oblasti Lozica, šumovitog predjela na padinama Lupčin, koji inače pripada u Crnoj Gori. Ovaj spor nije riješen za vlade mitropolita Prvog, ali u njegoševo vrijeme vladika Rade Tomov bit će primoran da 1838. godine konačno ustupi manastir Stanjevića Austriji uz određenu materijalnu nadoknadu. Prosto on je to morao uraditi da bi izbjegao neminovan sukob sa austrijskom armijom i naravno na sugestiju ruske carske vlade. 1. maja 1819. postavljen je za kapetana Kotorskog Pajtoni, koji moli vladiku Petra Prvog da bi mu povjerljiva pisma pisao, kako on veli, od slova prostijeh, od jezika slovinskoga, slovim od bukvice latinske, jer srpska bi me prinuždila da se služim od druge osobe i tako bi se može biti rizikovala tajnost. Kako je trebalo upravo oteti šumski predio Lozicu od Crne Gore, to Austrijanci ne samo što nisu hitali s oslobođenjem Stanjevića, već su počeli represalijama. Tako okružni poglavar prvim svojim aktom od 2. maja saopštava da je odlučeno da Crnogorci ne mogu slaziti s oružjem na pazare u Boku. Vladika je u to vrijeme zatražio od Kabuge da se oslobode Stanjević i odgovor je bio povoljan, kao što se vidi iz vladičinog pisma od 9. maja popu Joku Ivanoviću, kome se kaže: primio sam od kapetana Kabuge odgovor na moje pismo. Nadam se da će Stanjević biti skoro oslobođeni, da će se kordon dignuti i da će sve drugo jačije biti nego li su naši zlotvori mislili. Budi miran i vesel, kog pravi poštene ljude ne ostavlja, koji na njega nadežu imaju, neće ni nas ostaviti. 7. juna došao je Kaboga na Cetinje, kojom prilikom je utvrđena predaja Lozice. U ustupanju Lozice Kaboga je tražio od vladike pismeni akt, koji je vladika i dao 7. juna 1819. po starom kalendaru, voleći više da ustupi Lozicu samo da sačuva Stanjević i Majine. Akt vladičinu predaj Lozice glasi: mi Petar Petrović, mitropolit crnogorski i brdski, izjavljujemo najtvrdžestvenijim načinom ovim dokumentom, na kome smo se potpisali našim velikim pečatom, utvrdili da smo islijedili neke autentične karte koje nam je predstavio gospodin kapitan Kaboga, koje pokazuju zemlja zvana Lozica prinadleži visokoslavnom praviteljstvu austrijskom, zato želeći dati novi djelateljni opit iskrene želje koliko naše, toliko i svega naroda crnogorskog i brdskoga, da smo gotovi učiniti sve ono što od nas zavisi za zaslužiti milost njegova veličanstva imperatora Franca I, ustupam ovim pismom za sad i za vazda rečenu zemlju Lozicu u granicama koje su joj vazda prinadležile i koje se mogu vidjeti iz crteža koji je ovdje priključen, to jest počinjući od Škaljara put Kule Trojice, pa zatim sadržavajući u sebi Goru Goraždu i sav potop Krabov Do i zaključno pod solare više jezera visokoslavnom vladanju austrijskom, da je slobodno njegova i da s njom raspolaže kao sa svojom stvari u svako vrijeme sadašnji budući. Osim toga izjavljujemo da se odričemo uvijeke svakoga zahtijevanja koje bi moglo uznemiriti mirno prikjažanje iste zemlje Lozice od strane vlade podanih austrijskih za uvjerenje čega potpisali smo i potpisujemo ovo publično pismo i dajemo zapovijed da se utvrdi velikim pečatom našim narodnim. Tako se napokon završilo naopako i pitanje Lozice koje su Austrijanci bili pokrenuli još u doba svoje prve okupacije. Poslije predaje Lozice odnošaji su se popravili, prva posljedica predaje bila je da su otvoreni pazari u Boki. Tek 2. avgusta, tek 2. jula 1819. po starom kalendaru, piše kapetan Kotorski Pajtoni Vladici da može primiti manastir Stanjeviće koji bijaše unutrenjen u kordon od okoline Kotorske, kako on kaže. Poradit će da se oslobodi Majine od kojega drago zapačavanja vojničkoga. Vladika je sutradan izvijestio poglavara da je naredio popu Joku da pođe na Stanjević i primi manastir. Zahvaljuje Pajtonu, citiramo, za hodatajstvo vaše, koje ste upotrijebiti izvolili za oslobođenje mojega manastira Majine. Svako će se zapitati, zašto se Austrija zauzimala toliko za bivšeg sekretara vladike Petra Orlovića, koji je sada bio utamničen u Crnoj Gori, i zašto ga je cijenila toliko da je čak za njega vratila Crnoj Gori manastir Stanjeviće? Odgovor na to pitanje u osnovi je jednostavan. Orlović je po svemu sudeći bio austrijski špijun. U jednom izvještaju od 10. avgusta 1820. godine Ministarstvo unutrašnjih dijela u Beču kaže se za Orlovića. Postepenim približavanjem, trajnim trudom pošlo je za rukom zadarskom glavnom komesaru Deri da pridobije za povjerenika cesarokraljevske policije Sima Orlovića, bivšeg ruskog činovnika koji ima veza u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni, Hercegovini i Albaniji i koji izjavio da je gotov biti sasvim na službi cesarokraljevskoj policiji i odgovarati joj najiskrenije na sva njena pitanja. S ovakvom obavezom došao je Orlović u Crnu Goru, gdje je, kao dobro pismeni bistar čovjek, ušao u volju i vladici Crnogorcima. Vladici tako da ga je postavio za svoga ličnog sekretara, a što su Crnogorci o njemu mislili, vidimo iz pisma popa Lazara Bočkovića od 5. januara 1819. koji piše Orloviću. Vi ste naša perjanica i ovoga jadnoga naroda koji nijesmo nisučni vospitani, ali se i opet nadamo u Boga i na vas da nećete, da ne nećete puštiti u podanstvo, jer bojesi Srbin i uvoliko naroda srpskoga što je u Europu ne nahodi se nikakova Srbina kojega bi mudraci od svijeta priznali za ministra nakon vas jedinog od roda našega. A vi znate da je u podanstvo vas najsretniji narod srpski, a samo ovo malo naroda što je Bog drža i mitropolit Petar, s njegovijem trudom i teškijem znojem trudeći se oko nas. Nema sumnje da je Orlović izvještavao i pismeno austrijsku policiju o svemu što se događa u Crnoj Gori, a već smo vidjeli da je živeći u Kotoru i Dubrovniku bio u stalnoj vezi s političkim austrijskim ljudima. Ovaj dostavljač koji je bio tako lijep u Crnoj Gori karakteriše vladiku koji ga je godinama hlebom hranio, často ljubivim, prijetvornim i drsko neblagodarnim. Mi ćemo vidjeti na čemu on zasniva takve svoje izraze. Poslije oslobođenja Orlović je pred policijom dao ovaj iskaz. Vladika je star oko 80 godina. Odrastao je kod svoga strica Vasilija, bivšeg mitropolita, koji ga je namijenio duhovništvu. On je naučio ilirski čitati i pisati, ali je slab na peru. Govori pomalo italijanski, od prirode je darovit, lukav, ali nema studije i erudicije. Tako piše Orlović i naravno podcjenjuje veliku vladičinu ličnost. Među svojima je, kako on kaže, surov, iako činjenice govore upravo obrnuto. Putovao je sa stricem, bio i u Rusiji gdje je bio predstavljen carici Katarini, velikom knjezu, docnijem caru Pavlu i poznao se i sa mnogim ruskim velikašima. Godine 1796. pošto je ubio buntovnik Mahmud Pašu, čiju je glavu neprekidno držao u svojoj sobi, tako piše Orlović, dobio je cara Pavla Romanova ordena Aleksandra Nevskoga s godišnjom penzijom od 1000 dukata, koju mu je car Aleksandar oduzeo poslije Tilzitskog mira 1807. Stoga vladika ne voli sadašnjeg cara, nego uvijek hvali pokojnu. Njegova je politika sva u tome da neograničeno vlada na curovi međusobno kravnički zavađenim, neznalačkim i sujevjernim crnogorcima, upravo tako Orlović kaže, njega doslovno citiramo, da se pokoravaju zakonu koji on postavio. Pritom on gaji nadu da će pomoću Rusije obrazovati od 70.000 crnogoraca koji mogu da daju 15.000 boraca samostalnu kneževinu priznatu od svih evropskih sila u kojoj će njegova porodica vladati. Od tuda vladičina česta izaslanstva u Petrogradu. Od tuda evo 10 godina, kaže Orlović, kako vladika stoji u živoj prepisci s ruskim ministrima spornih poslova i crkvenih dijela, s ruskim poslanicima u Carigradu, s ruskim generalima i admiralima i carigradskim patrijarhom. Od tuda vladičino zauzimanje preko admirala Senjavina 1806. preko italijanskog u Carigradu, preko ministra u Petrogradu, da oni povoljnom prilikom izazovu diplomatskim putem rješenje da se Crna Gora prizna kao nezavisna država. Sa svih strana su ga tješili i obećavali, ali ni u Tilzitu ni u Erfurtu niko se nije sjetio Crne Gore. Godine 1812. poslao je vladika svoga sinovca Đorđa Petrovića i njega Orlović u Bukurešt, glavnom komandantu ruske vojske, admiralu Čihačevu s pismom, u kome ga je uvjeravao da su Crnogorci gotovi ako bi ruska vojska ušla u Bosnu da se s njome sastave, i u kome ga moli da se zauzme kod ruskog dvora za Crnu Goru. Čihačev je to pismom obećao, a Đorđu je dao medalju na zlatnom lancu. Godine 1814. oteo je vladika od Francuza Kotor, ali bez velike muke, pa je onda posla uglednog i bogatog Crnogorca Đorđa Plaminca kao kurira caru Aleksandru s pismom, u kome je javio da je osvojio kotorski srez i volio careve naredbe za održanje upravo novodobijenog sreza. Naravno, pri svemu tome Orlović ne kaže šta je u svemu tome loše. Plamenac je našao cara Aleksandra kod vojske u Francuskoj. Tomu je grof Nesselrode kazao da ide u Beč i da tamo čeka rješenje na vladičino pismo. Taj odgovor bijaše careva naredba da vladika preda Bokeljsku provinciju Austriji, kaže Orlović, pod uslovom da stanovnici budu oslobođeni od poreza i da mogu i dalje živjeti po starim običajima. I na Bečkom kongresu 1815. nije bilo riječi o Crnoj Gori, što je vladiku jako povrijedilo. Zato je 1817. pisao knezu Galicinu o bijednom stanju i anarhiji u kojoj se nalazi Crna Gora i molimo da se što uradi za njegovu zemlju Vahenu. Tako isto pisao i ruskom poslaniku Carigradu Stroganovu. Ovaj nije mario vladiku Petrović je više bio naklonjen guvernaduru Radonjiću, ali ga je vladika Petar svojim mnogim pismima obratio na svoju stranu. Kako Galjici, tako i Stroganov odgovoriše vladici da će se za njegovu stvar zauzeti, samo mu je Galjicin zamjerio što je 1817. poslao onih 800 crnogoraca u Rusiju, ne javljajući o tome prethodno ništa u Petrograd, te su ih Turci u Carigradu zaustavili i vratili nazad. Lani je donio Lazar Panković na Cetinje 2 pisma vladici, i to jedno iz Ministarstva spoljnih poslova, drugo od Stroganova. Upravo se izvještava vladika da je car Aleksandar Romanov na kongresu u Vahenu preko svog ministra spoljnih poslova predložio da se Crna Gora prizna kao nezavisna država, ali ministri svih drugih država bili su protivni tome predlogu, izjavljujući da pošto do sada ne postoji nikakav traktat koji bi Crnu Goru priznavao za nezavisnu, ni sada nema potrebe da se takav predlog uzme u razmatranje. Druga depeša koju je Panković donio i na kojoj stajaše ruski napisano da je sam vladika otvori, sadržala je naredbu da vladika ne izdaje više ruske pasoše svojim ljudima, nego crnogorske, u čemu neka se sporazumije s okružnom vlašću Dubrovniku ili s gubernijumom u Zadru, ako mu austrijske vlasti budu pravile teškoće, ne priznavajući njegove pasoše, neka se tada obrati ruskom dvoru i neka to javi. Pošto austrijske vlasti odista nisu htjele priznati vladičine pasoše, kaže Orlović, to je on javio Stroganovu Carigradu i sad čeka odgovor. Panković ima uputstvo da ne kazuje da je kurir ruski, nego da je došao da obiđe svoju rodbinu u Dubrovniku i u Kotoru. Čak je Panković i pretjerao u vršenju te naredbe, jer je putovao i preko Krfa. O tome šta je Orlović govorio vladici Petru, prvom austrijskim policijskim organima, govorit ćemo i u našem narednom izlaganju. Najveći dio Orlovih sudova su, kako pokazuje sačuvana arhivska građa, ili prenaglašeni, pretjerani, ili apsolutno netočni. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj i ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu monografije Dušana Buksana, Petar I. Petrović i njegovo doba, koje je posthumno objavljeno 1951. na Cetinju. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbin. To ime, do slušanja.